Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឿពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលើឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីចាត់វិធានការលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ដីពួកគេតាមផ្លូវច្បាប់ខណៈបារម្ភអំពីការបណ្តេញចេញលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅចិនខណៈរំពឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងជំនួយបន្ថែមទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកលេងណាវត្រាបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាលោកលៀងលួយកប៉ាល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចក្លាយជាបញ្ហាចម្បងនៅលើរបៀបវិរៈនៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាប្រធានផ្លាស់វេនរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំនេះហើយសង្គ្រាមស៊ីវិលបានរាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសពីឆ្នាំបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកលោកហាន់រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយខ្ញុំជឹងពូជីននិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅនៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាប្រធានផ្លាស់វេនរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះការដាក់សម្ពាធកំពុងកើនឡើងលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបឱ្យបានត្រឹមត្រូវដល់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានរឹបអូសយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតកាលពី2ឆ្នាំមុនពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលបានទុកជាមោឃៈផែនការសន្តិភាពដែលបានទទួលការសរសើរភាគច្រើនរបស់អាស៊ានដែលគេស្គាល់ថាជាការមូលមតិ5ចំណុចក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគបានបន្ថែមទៀតថាការនេះបានទួសត្រៃផ្លូវឲ្យប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានចាត់វិធានការថ្មីនិងកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំយោធាដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍មីនអំឡាំងលោក Ross Milosevic ជានាយកនៃអង្គការ Risk Analysis and Resources International ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្នំពេញបាននិយាយថាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រទេស9ផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកអាស៊ាននឹងការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមនោះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសតូចៗពីររបស់អាស៊ានគឺប្រ៊ុយណេនិងកម្ពុជាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកដោយមិនបានធ្វើទៅតាមការរំពឹងទុកលោកបាននិយាយទៀតថាអាស៊ានជានិច្ចកាលមានការមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការពិតនៅជាការពិតហើយផែនការនេះបានជួបប្រទះនៅមហន្តរាយខ្ញុំមិនគិតថាអាស៊ានបានដោះស្រាយស្ថានភាពនេះក្នុងរបៀបត្រឹមត្រូវនោះទេលោក Charles Sanjigo មកពីសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានយល់ស្របដោយនិយាយថាមិនមានការសន្ទនាដោយដែលបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងផែនការមួយមតិនោះទេហើយបន្ទាប់ពី2ឆ្នាំមកផែនការនោះបានងាប់ជាយូរមកហើយផែនការនោះចប់ហើយវាងាប់បាត់ហើយវាត្រូវបានគេកប់ចោលបាត់ហើយមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំអាស៊ាននៅពេលដែលប្រទេសប្រ៊ុយណេបានធ្វើជាប្រធាននៅឆ្នាំ2021និងម្ដងទៀតដោយកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំទៅប្រទេសទាំងពីរខកខានមិនបានចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលជាក្រុមប្រឆាំងឬកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមនោះដែលមានឈ្មោះថាកងកម្លាំងការពារពលរដ្ឋនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញថែមទាំងបានប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញរវាងពួកយោធានិងអាស៊ានដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនមានការខឹងសម្បារក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់បានបរាជ័យនៅពេលដែលអំពើឃោឃៅបានផ្ដាច់ផ្ដោលជីវិតមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏2700នាក់ដែរមនុស្ស 13,600 នាក់ទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងហើយជនស៊ីវិលជាង1លាននាក់ទៀតបានរត់ចាកចេញពីលំនៅឋាន
លោក Santiago បាននិយាយទៀតថាការសម្រេចរបស់ក្រុមយោធាដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលអាចធ្វើឡើងនៅខែសីហានឹងបង្ហាញពីការគូឲ្យអស់សំណើចពីព្រោះតែច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនោះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិនិងគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតមិនមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងបានការនេះ ក៏នឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់ការផ្សះផ្សាភាពប្រេះស្រាំនៅក្នុងអាស៊ានផងដែរលោក Santiago បាននិយាយទៀតថានៅក្នុងអាស៊ានប្រទេសថៃកម្ពុជានិងឡាវនឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលត្រួតត្រាដោយពួកយោធាខណៈដែលនៅខាងក្រៅប្លុកនោះមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងឡាំងក៏អាចពឹងពាក់លើការគាំទ្រពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA ថាឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវតែពិភាក្សាជាមួយម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងអាចជាមួយហ្វីលីពីនហើយប្រសិនបើប្រ៊ុយណេស្ថិតក្នុងជំហរតែមួយដោយនិយាយថាការបោះឆ្នោតមិនអាចធ្វើឡើងបានទេពីព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យអាស៊ានហាក់ដូចជាមនុស្សភ្លីភ្លឺហើយអាស៊ាននឹងដូចជាតំបន់នៅក្រៅសង្គមមួយនៅលើពិភពលោកលោកបានបន្ថែមទៀតថាវៀតណាមមានការលំបាកដឹងជាមុនពីព្រោះតែការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបើតាមភូមិសាស្ត្រឥទ្ធិពលប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមហាអំណាចអាស៊ានមួយឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំលំដាប់ទី3របស់ពិភពលោកមានចំណងទាក់ទងដ៏រឹងមាំជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនិងជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអ៊ីស្លាមត្រីភាគីនៅក្នុងអាស៊ានរួមជាមួយប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាបានចាប់ផ្ដើមក្រាលផ្លូវជាមេដឹកនាំអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួលកិច្ចការនាវាចរនិងការវិនិយោគទុនឥណ្ឌូនេស៊ីលោកលូហុតផាន់ចៃតាន់បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Bloomberg News នៅខាងក្រៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពួកយោធាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រៀបចំចាត់ចែងប្រទេសនេះនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រី Retno Marsudi បានប្រកាសថាលោកស្រីនឹងបង្កើតការិយាល័យរបស់បេសកជនពិសេសអាស៊ានមួយស្ដីពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីតាក់ទងជាមួយភាគីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍កំបុតកំបុយមកពីពួកយោធាដែលបានព្រមានថាអាស៊ានមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមភេរវជននិងសមាគមខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាជំរើសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាអាចវែងឆ្ងាយទៅទៀតហើយរួមមានទាំងការប្រគល់អាសនៈឲ្យរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងអាស៊ានបង្កកចំណងតាក់ទងទាំងអស់ជាមួយពួកយោធាដាក់ទណ្ឌកម្មជាសកលលើក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយពួកយោធានិងដាក់ទណ្ឌកម្មមិនលក់អាវុធទាំងស្រុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងរួមមានប្រេងឥន្ធនៈយន្តហោះអាកាសចរតំបន់គ្មានយន្តហោះឆ្លងកាត់កំណត់តំបន់សុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដែលរត់គេចចេញពីចំនួនហើយនឹងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមិនមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចលោក Milosevic បានប្រាប់ VOA ថាឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្លួនមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកហើយការនេះនឹងដាក់សម្ពាធមិនគួរឲ្យជឿលើមីយ៉ាន់ម៉ានិងពួកយោធាលោកបានបន្ថែមទៀតថានេះជាសង្គ្រាមស៊ីវិល
នៅក្នុងឯកសារសង្ខេបកាលពីខែកញ្ញាដែលក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ពិសេសសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមអ្នកជំនាញដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានអះអាងថាលោកមីនអំលៀងនិងពួកយោធាមិនបានត្រួតត្រាប្រទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការតាក់ទងនឹងពិភពលោកខាងក្រៅទេឯកសារសង្ខេបនោះបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ឋានអន្តរជាតិក្នុងការកំណត់ភាគីណានៅក្នុងចំណុចដែលធ្វើបានល្អបំផុតបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌដើម្បីត្រួតត្រារដ្ឋនោះហើយបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិនិងក្រុមតស៊ូបានត្រួតត្រាប្រទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំនួន 52%ឯកសារសង្ខេបនោះបានរកឃើញថាពួកយោធាបានត្រូវប្រគួតប្រជែងយ៉ាងសកម្មដោយកងកម្លាំងការពារពលរដ្ឋនិងក្រុមតស៊ូផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ជនបទចំនួន 23% ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយថាពួកយោធាអាចអះអាងថាបានធ្វើការត្រួតត្រាដោយស្ថិរភាពលើប្រទេសចំនួន 17% តែប៉ុណ្ណោះមានក្រុមជនជាតិភាគតិចខុសគ្នាចំនួន135នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសម្ព័ន្ធភាពនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចទាំងនោះចំនួន14បានបង្កើតកងកម្លាំងការពារពលរដ្ឋដែលលោក Milosevic និយាយថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ការវាយប្រហាររដ្ឋដែលជាល្បិចកលប្រភេទពួកទ័ពព្រៃដែលប្រើដោយពួកវៀតកុងក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមហើយបានរញ្ច្រានចំនួននេះពីព្រៃទៅកាន់ទីរួមខេត្តលោកនិយាយទៀតថាកងកម្លាំងការពារពលរដ្ឋកំពុងវាយប្រហារពួកយោធាហើយពួកគេកំពុងទទួលបានជ័យជំនះនៅលើសមរភូមិក៏ប៉ុន្តែពួកយោធាកំពុងប្រើប្រាស់យន្តហោះរបស់ពួកគេហើយកំពុងធ្វើឲ្យមានការពិបាកបំផុតដល់កងកម្លាំងការពារពលរដ្ឋនិងក្រុមអំបូរជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតហើយការនេះកាន់តែអាក្រក់ឡើង លោកនិយាយទៀតថារដូវប្រាំងបានចាប់ផ្ដើមហើយកងកម្លាំងការពារពលរដ្ឋកំពុងបង្ខំឱ្យពួកយោធាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រទាំងមូលពួកយោធារងការវាយឆ្មក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនឹងជាវិធីមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដូចជាពួកវៀតកុងបានធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកសាន់យីហ្គោបាននិយាយថាមីយ៉ាន់ម៉ាបានក្លាយជាអធិភាពមួយនៅពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើការរៀបចំជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនេះនៅពេលដែលការពិភាក្សាដ៏ស្មោះត្រង់និងបើកចំហមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ដើម្បីបង្កើតរបៀបវារៈគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំនេះលោកសាន់យីហ្គោបានបន្តទៀតថាជំនួបបន្ទាប់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងក្លាយជាការលំបាកបំផុតមួយពីព្រោះគោលបំណងនៃជំនួបនេះត្រូវបានគេសន្មតថាជាការធ្វើលូនដល់អាណត្តិដែលបានផ្ដល់ឱ្យពួកគេដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនានាដើម្បីជួយសម្របសម្រួលការមួយមតិ5ចំណុចដែលត្រូវបានបង្កើតកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកនិយាយទៀតថាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាព្រឹត្តិការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានគ្របដណ្ដប់ពីភាពចាំបាច់ការពិភាក្សាបែបនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីនន
ិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
VOA
គណៈកំពុងបារម្ភអំពីការបណ្ដេញចេញនាពេលខាងមុខប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលក្នុងតំបន់ទំនប់94បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ដីរបស់ពួកគេតាមផ្លូវច្បាប់និងបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់ថាពួកគេរស់នៅមិនមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើទំនប់94ចិត្តប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបានស្នើទៅអភិបាលខេត្តកណ្ដាលឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់ប្រកាន់ពួកគេថាពួកគេរស់នៅខុសច្បាប់នៅគ្រាដែលពួកគេកំពុងបារម្ភពីការបណ្ដេញចេញពួកគេបន្តទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយនិងផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ដល់ពួកគេលោកសុនសំបូរអាយុ39ឆ្នាំពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅលើទំនប់94សម្ដែងការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលឮថាអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានលើកឡើងការពីកន្លងទៅថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទំនប់94នេះរស់នៅអនាធបត័យនិងខុសច្បាប់លោកអះអាងថាលោករស់នៅទីនោះយូរឆ្នាំមកហើយដោយមានការទទួលស្គាល់ពីភូមិឃុំមានជីវភ័យស្នាក់នៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងប័ណ្ណបោះឆ្នោតដូច្នេះលោកថាប្រជាពលរដ្ឋមិនបានរស់នៅដោយខុសច្បាប់ដោយតែការចាត់ប្រកាន់នោះទេកសិករអ្នកដាំបន្លែលក់នៅទំនប់94រូបនោះប្រាប់ VOA ថា
ពួកខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយប្រតិកម្មដីដែលពួកខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងឲ្យមកពួកខ្ញុំដែររស់នៅសពថ្ងៃនឹងបាទហើយស្នើសុំប្លង់កម្មសិទ្ធិចង់រស់នៅកន្លែងអញ្ចឹងបាទហើយស្នើសុំឲ្យលោកអភិបាលខេត្តហ្នឹងបើបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់មកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅ94ថារស់នៅសំណង់អាណាធិបតេយ្យខុសច្បាប់បាទ
ចំណែកឯអ្នកស្រីសុកចន្ទាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរស់នៅលើតំបន់ទំនប់94នេះដែរប្រាប់ VOA ថា
ដីដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងគឺមានលិខិតស្នាមចេញលក់មានឯកសារបញ្ជាក់ការកាន់កាប់ដីធ្លីអញ្ចឹងហ៎បងនិយាយទៅខ្ញុំទំតែចេញហ្នឹងវា2019ដែរហើយខែ1 2019ខ្ញុំថ្មីជាបរិវត្តថ្មី
ស្ត្រីដែលជាអ្នកលក់ដូរនិងជាអ្នកដាំបន្លែផងបានបន្ថែមថាមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរក៏ដូចជាខាងភូមិឃុំមិនទាន់រកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេលោកកុងសភួនអភិបាលខេត្តកណ្ដាលថ្លែងថាអាជ្ញាធរនឹងបន្តដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រាប់ VOA ថា
សិនជាគាត់រស់នៅតាមចំណីបលាយផែកឬក្នុងតំណប់ការស្នាក់នៅរបស់លោកទាំងអស់ប្រជាជនទាំងអស់លោកគឺយើងមានការដែលជិតតែរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគាត់ទេតែយើងធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ជាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិនោះយើងមិនមានការដែលមន្ទីរអង្គភាពឬក៏ដូចជាខេត្តមិនផ្ដល់ប័ណ្ណជាកម្មសិទ្ធិទេហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការរស់នៅកន្លងមកនោះវាជារាជាស្រ័យឲ្យគាត់ស្នាក់បដោះសំដើម្បីគាត់ត្រូវទីកន្លែងណាប៉ុន្តែយើងនឹងរួមធ្វើការដោះស្រាយជាមួយគាត់តទៅទៀតយើងមិនបោះបង់កិច្ចការនេះចោលទេ
លោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថា
តើតោងនឹងការរស់នៅបាទលើទំនប់
បាទអាហ្នឹងក៏ទោះបីជាដីសាធារណៈរដ្ឋក៏ដោយដែលលោកអាបាខេតបានចោទប្រកាន់ថាអញ្ចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែការរស់របស់គាត់ហ្នឹងការគូរស់នៅយូរណាស់មកហើយហើយមិនមែនការរស់នៅដោយឯកឯងចេះតែមកធ្វើផ្ទះធ្វើសំបាននៅហ្នឹងដោយមិនមានការដឹងឮពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរណាក់ស្រុកហ្នឹងទេគឺតែមានការដឹងឮទាំងអស
់លោកបន្ថែមថា
បើសិនជាចាប់ប្រកាន់ពួកគាត់អញ្ចឹងគឺតាំងពីដំបូងឡើយគឺអាជ្ញាធរត្រូវមានការហាមឃាត់គាត់ណាបាទអត់ឲ្យគាត់មកនៅត្រូវបញ្យលគាត់ប្រាប់គាត់ណែនាំគាត់ថាហ្នឹងជាដីសាធារណៈអបរដ្ឋការរស់នៅលើហ្នឹងគឺជាការរស់នៅខុសច្បាប់អញ្ចឹងតែហ្នឹងត្រូវអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់រស់នៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ហើយគាត់ជាអភិបាលខេត្តជាអភិបាលស្រុកជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅហើយតែមកដល់ពេលមានបញ្ហាកើតឡើងមានការនឹងចង់ឲ្យគាត់ព្រឺចេញអញ្ចឹងទៅជាចោទប្រកាន់ថាពួកគាត់រស់នៅដោយដោយខុសច្បាប់នៃសាធារណៈរដ្ឋអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាការគិតចេញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរ
បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទំនប់94ចុះនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា470សិបីគ្រួសារប្រជុំនឹងការបណ្ដឹងចេញព្រោះតែគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2019គួរបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន OCIC កំពុងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា1500លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុននេះក៏កំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីនោះផងដែរដែលតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សំណងដីធ្លីដែលពលរដ្ឋថាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់តម្លៃទាបដែលពួកគេមិនអាចទទួលយកបានរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកូនប្រុសរបស់លោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតបានចាក់ចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញអ្នកតាមដានបានលើកឡើងថាការយកលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅជាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការដាក់កូនប្រុសជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយហេតុថាផែនការនេះត្រូវការភាពស្របច្បាប់និងការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយរំពឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងការទទួលបានជំនួយថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននាំកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងកូនប្រុសម្នាក់ទៀតគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបទៅជាមួយផងដែរក្រៅពីកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតអមដំណើរផងដែររួមមានលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកស៊ុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មជាដើមបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកហ៊ុនសែននឹងជួបជាមួយលោកស៊ីជីងពីងប្រធានាធិបតីចិននិងលោកលីជៀនស៊ូប្រធានសភាចិនផងដែរក្រៅពីនេះលោកក៏នឹងជួបជាមួយលោកលីខឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិភាក្សាអំពីចំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាមិត្តដេកថែបនឹងគ្នាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននាពេលខាងមុខនឹងផ្តល់កលានុវត្តភាពដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ យនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៃការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកលោកស្រីថាំរងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនថាឯកសារប្រមាណ12នឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងខាងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌និងវិស័យមួយចំនួនទៀតនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋ AKP លោកបន្ថែមថានឹងមានការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានពីប្រទេសចិនក្នុងនោះក៏មានជាជំនួយឥតសំណងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសកានដល់ជិត10,000,000,000ដុល្លារហើយ 41% ជាបំណុលជំពាក់រដ្ឋាភិបាលចិននេះបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកលឹមឆាយប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនយោបាយការបរទេសនៃមូលនិធិខុនរ៉ាត់អដិណៅអ៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏ថ្មីឡើយដោយសារតែកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនលោកបន្ថែមថាកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពីចិនដើម្បីយកមកសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសលោកបញ្ជាក់ថាបើផ្ដាល់ជាទម្រង់កម្ចីខ្ញុំមិនសូវសុទិដ្ឋិនិយមលើការគ្រប់គ្រងបំណុលកញ្ចប់ថ្មីនោះទេបូករួមជាមួយនឹងបំណុលចាស់ដែលកម្ពុជាកំពុងមានស្រាប់លោកបន្តថាការយកលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅជាមួយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយផែនការដាក់កូនប្រុសជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលហេតុថាផែនការនេះវាត្រូវការភាពស្របច្បាប់នឹងការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីរក្សាចំណងការទូតល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចបើទោះជាមានការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលដឹកនាំក៏ដោយកាលពីខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនលើកនេះនឹងសម្លឹងមើលហិរញ្ញប្បទានជាង40,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ទីក្រុងប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យជួបព្រំដែនប្រទេសថៃដែលជាតំបន់រីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកាស៊ីណូក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាហិរញ្ញប្បទានផ្លូវដែកល្បឿនលឿននេះជាការវិនិយោគក្នុងរូបភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀង BOT ដែលមានន័យថាកសាងប្រតិបត្តិនិងផ្ទេរក្នុងន័យនេះហិរញ្ញប្បទានពីចិនត្រូវទូទាត់សងវិញតាមរយៈចំណូលដែលរកបានពីគម្រោងមួយនេះមុនពេលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផ្ទេរការគ្រប់គ្រងឲ្យកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហៅការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានទម្រង់នេះថាជាការវិនិយោគទោះជាយ៉ាងណាក្តីកម្ចីរបស់ចិនបានក្លាយជាចំណុចក្តៅចុងក្រោយនៃការពិភាក្សាលើគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនឬ Belt and Road Initiative ដែលអ្នកតាមដានអះអាងថាអាចជាអន្ទាក់សម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗដែលតាមអ្វីដែលចិនចង់បានជាពិសេសប្រសិនបើការសងត្រឡប់វិញមិនអាចទៅរួចដោយការរំពឹងទុកអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាក៏សម្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននាពេលនេះធ្វើឡើងស្របពេលខួប65ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសគ្រាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខិតជិតមកដល់លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលចិនប្រសិនជាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអាចមានហេតុភេទណាមួយកាត់ឡើងដោយនឹកស្មានមិនដល់និងថាបើសិនជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏សម្ពាធពីលោកខាងលិចដូច្នេះប្រទេសចិនអាចជួយអន្តរាគមន៍បានអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ចង់បញ្ជាក់សារជាថ្មីដែរថាតែចិននឹងគាំទ្រអ្នកចំនួនក្រោយរបស់ខ្លួនអត់បើសិនមានការផ្ទេរអំណាចពិតមែនព្រោះការគាំទ្ររបស់ចិនពិតជាមានឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថា
ដូច្នេះវាជាកលតិសៈមួយដែលរដ្ឋបាលកម្ពុជាជាពិសេសគណៈបកអំណាចនេះគឺចង់ការបានការគ្រប់គ្រងពីចិនទៅលើផ្នែកនយោបាយនឹងជាពិសេសមែនតើនៅពេលមុនការបោះឆ្នោតនិងនៅពេលដែលក្រោយការបោះឆ្នោតករណីបើសិនជាមានអាចការផ្ទេរអំណាចទៅដល់កូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទ
គូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសើរជំនួយរបស់ចិនថាមិនមានការភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌអ្វីឡើយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកខណៈទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងក្រោយមានការបង្ក្រាបនយោបាយលើក្រុមប្រឆាំងនិងការប្រើប្រាស់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើគណបកប្រឆាំងរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានការចុះផ្សាយចោតប្រកាន់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកលេងណាវត្រាបានប្រតិកម្មតបខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់លោកតាំងសារដាជាអ្នកសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលបានចេញផ្សាយព័ត៌មានថាលោកណាវត្រាជាប់ទាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់លោកការពារខ្លួនលោកថាលោកមិនបានលាងលុយនិងមិនមានអ្នកណានៅពីក្រោយការរកស៊ីរបស់លោកឡើយលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកអគ្គញាលេងនវត្រាបានចានចោលការចោះផ្សាយព័ត៌មានថាលោកជាអ្នកដឹងលុយឲ្យគេដែលបញ្ជាក់ថាមានអ្នកណាម្នាក់នៅពីក្រោយមុខជំនួយរបស់លោកឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លោកតាំងសារដាបានចោះផ្សាយព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាតើអ្នកអគ្គញាលេងនវត្រាជាអ្នកណាដែលបានលើកឡើងអំពីការបន្តសង្ស័យថាអគ្គញាលេងនវត្រាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដឹងលុយកខ្វក់ឲ្យអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសត្រកូលហ៊ុនលោកលេងនវត្រាបានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងនិងបានចាត់ទុកការផ្សាយព័ត៌មានថាមិនប៉ັດនឹងបានការពៀខ្លួនថាលោកមិនបានលៀងលើកកខ្វក់អ្វីនោះទេនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកលេងនវត្រាចេញមកការពៀខ្លួននឹងប្រតិកម្មតបទៅលើការចោទប្រកាន
់ប៉ុន្តែតាមខាងឯងមកចោទខ្ញុំថាខ្ញុំលៀងលុយឬអត់បានវិញខ្ញុំអត់បានធ្វើបើនិយាយថាខ្ញុំជាប្រាក់ខ្ញុំទេបានកុំអើកថាបោកប្រាក់ទេយើងមិនបានបោកប្រាក់គេទេខ្ញុំមិនបានបោកប្រាក់បងប្អូនតាមទ
េលោកលេងនវត្រាចាត់ទុកការចោទផ្សាយរបស់លោកតាំងសារដាជាទង្វើដែលគ្មានគុណធម៌អ
ញ្ចឹងអ្នកឯងចង់និយាយបដូររំលងលេងនវត្រាគឺមិនអាចទៅរួចទេទៅចាំឲ្យច្បាស់លោកតាំងសារដាទៅចាំឲ្យច្បាស់ហើយនិពន្ធសាច់រឿងឲ្យបានល្អជាងនេះបងនិពន្ធបែបហ្នឹងវាត្រូវទេទៅស៊ើបអង្កេតខ្ញុំតទៀតបើស៊ើបអង្កេតខ្ញុំតទៀតលោកឯងក៏ក្រមហ្នឹងលោកឯងទៅរួចនៅសំណងសុកនៅស្រុកគេលោកឯងមិនបានជួយគេទេលោកឯងបែរជាមកបំផ្លាញក្មេងដូចជាខ្ញុំនេះតែប្រឹងប្រែងតស៊ូជួយសង្គមជាតិដោយមិនខ្លាចស្លាប់អត់មានឲ្យអ្នកឯងមកធ្វើអីតាមពើចិត្តទេ
លោកលេងនវត្រាអះអាងថាការរកស៊ីក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះគឺអតិថិជនជំពាក់លុយលោកជាង300លានដុល្លារអាមេរិកដែលមានគម្រោងលក់ផ្ទះរាប់ម៉ឺនលវែងលោកតាំងសារដាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily បដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះទេនៅពេល VOA ចាក់តឹងដើម្បីសាកសួរសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាបានចេញផ្សាយវីដេអូសម្លេងដែលមានរយៈពេល29នាទីក្រោមចំណងជើងថាតើអ្នកអគ្គញាលេងនវត្រាជាអ្នកណាសារព័ត៌មាននោះបានរំលេចនិងរៀបរាប់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកលេងនវត្រាដែលថាមានការសង្ស័យថាលោកកំពុងឆោះឈ្មោះរកស៊ីលៀងលុយកខ្វក់ឲ្យអ្នកមានអំណាចកំពូលនៅកម្ពុជាជាពិសេសត្រកូលហ៊ុនសារព័ត៌មាននោះថាការនេះតម្រូវឲ្យសមត្ថកិច្ចត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីទប់ស្កាត់ការលៀងលុយកខ្វក់នេះលោកតាំងសារដាបានរៀបរាប់ក្នុងវីដេអូសម្លេងថា
ដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតដោយសារតែបញ្ហារាលដាលជាសកលពីជំងឺ Covid-19 នោះទើបមានមន្ទិលសង្ស័យថាអុកញ៉ារូបនេះកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ឲ្យអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនតែម្ដង
លោកតាំងសារដារៀបរាប់បន្តថាលោកលេងនវត្រាពុំដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីគម្រោងវិនិយោគទាំងអស់របស់ខ្លួននោះទេហើយអ្នកអុកញ៉ារូបនោះបច្ចុប្បន្នលេចមុខមាត់ក្នុងសង្គមតាមរយៈការផ្ដល់ថវិកា 23.3 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាកបាទក្រហមមន្ទីរពេទ្យភពបផាជាដើមលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រវីអេថានេះជារឿងបុគ្គលដូច្នេះលោកមិនមានការថាតិបាយអ្វីនោះឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily អំពីលោកលេងនវត្រាលោកប៉ែនបូណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាវិជាជីវៈសារព័ត៌មានមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកការសង្ស័យមកធ្វើជាកម្មវត្ថុក្នុងការចាប់ប្រកាន់បុគ្គលណាម្នាក់ភ្ជាប់ទៅនឹងបទល្មើសអ្វីមួយនោះឡើយលោកបន្តថាបើចង់ផ្សាយរឿងធំបែបនេះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅមួយដើម្បីប្រមូលឯកសារភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងរឿងមកបំផុតជាមុនសិនគួរបញ្ជាក់ថាលោកលេងនវត្រាជាអគ្គញាម្នាក់ដែលកំពុងមានភាពល្បីល្បាញក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដីធ្លីនៅផ្ទះល្វែងនៅកម្ពុជាលោកតែងតែបរិច្ចាគថវិកាទៅរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021លោកបានបរិច្ចាគលុយចំនួន3លានដុល្លារអាមេរិកទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ក្រៅពីនេះលោកលេងនវត្រាក៏បង្កើតគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលេងនវត្រា Capital ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ពីធនាគារជាតិកម្ពុជានិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអំឡុងឆ្នាំ2021ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលស្ថិតលើមហាវិថី OCIC ភូមិគៀនក្លៀងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.